Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Familjareve të pagjeturve në Kosovë u zbehen shpresat teksa kalojnë vitet pa informata për ta. BE-ja pret fokus për targat, asociacionin dhe marrveshjen gjithëpërfshirëse. Vazhdon rritja e çmimeve në Kosovë, qytetarët pa mbrojtje ligjore nga kjo rritje. Faturat e larta të energjisë elektrike rrezikojnë mbylljen e bizneseve në Maqedoninë e Veriut. Anulohet misioni i NASA-s drejt hënës, shkak problemet teknike. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë zbehen shpresat e familjareve për të gjetur të dashurit e tyre të zhdukur që nga lufta e viteve 1998-99 në Kosovë. Bajrami që kërkon djalin e tij të zhdukur si 13 vjeçar, Radmila që ka të zhdukur nënën, baban dhe tre kushërinj, Hasani që kërkon trupin e nënës së vrarë, luten që një ditë të mësojnë të vërtetën për ta. Dita ndërkombëtare të zhdukurve që shënohet çdo 30 gusht e gjen Kosovën me më shumë se 1600 persona të pagjetur që nga koha e luftës. Ndjekim një raport nga Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar 23 vjet prej përfundimit të luftës në Kosovë, por shumë familje vazhdojnë të mos dinë për fatin e familjarëve të tyre të zhdukur gjatë viteve 1998-99. 1617 është numri personave që vazhdojnë të mbeten të zhdukur, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë. Në mesin e të zhdukurve janë edhe 109 fëmijë. Bajram Jahaj nga Suareka që nga koha luftës kërkon informacione për djalin e tij të zhdukur Naserin, i cili ditën që u zhduk ishte vetëm 13 vjeç. Herën e fundit kur ai u pa është me 27 mars të vitit 1999. Sipas dëshmitarve, Naseri është kidnapuar nga forcat serbe në fshatin Samadreç të Suarekës, së bashku me Dajën Nebeun dhe tre të rinj të tjerë.
Nota i zënë Samadreç, edhe aty ne kanë zonë këta serbë, dhe thonë që aty i kanë morë. Kom dalë në përfush, kom këshy për mësën është i bytë ndikon. Mi për dhe këtë herëti në 7-torë, në 8-torë, kom dypë në përfush, s'kom në konë pa dypë.
Gjatë viteve Bajrami thot se personat e ndryshëm si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, i kanë thënë se djalin e ka të gjallë diku në burgjet e Serbisë. Shpresën më të madhe thot se ja kanë dhënë në vitin 2000, dy zyrtar kosovar.
Kanë narë në shpi, e në kanë punë një karton si vizit karta që janë, shkru në emnin, bë emnin, nëse bë Jahaj, 13 vjeç, Slapuzhan, nonën në kunde kanë shkruqin për publë. Unë s'kom qenë aty, kom qenë suare, e këmi për familjohet, kanë thonë, ka tërë kjo informatë. Aje, s'ka dashë me të regu. Një përbasë një ku kemi kuptu se që të informata ja ka dhonën një gardian që ka punun burin në Prizrenit, që në atë ku ishe edhe në përkuplja.
Kjo informat e as të tjerat me vonë nuk i ndihmuan Bajramit të zbardh fatin e Naserit. Ai jeton në shpresën se do të takohen një ditë. Në qytetin e Zveçanit jeton Radmila Shabic. Ajo është rritur në fshatin Leçin të Skënderajt, ku familja e saj ka jetuar deri më 9 qershor të vitit 1998. Mëngjesin e kësaj dite kujton Radmila njerëz të armatosur kanë kidnapuar me dhunë babanë e saj Miroslav Shmigic, 70 vjeç, nënën Sultana Shmigic, 65 vjeçë, kushërin Radomir Shmigic, 50 vjeç dhe Aleksandra Shmigic 70 vjeçe. Pak ditë më parë thotë se i kanë kidnapuar edhe kushërirën tjetër, Dostana Shmigic, 47 vjeçe. Të pestit mbetën të zhdukur.
Moj bratje ima traktor, oni su i tu stavili na traktor në prikolicu.
Vëlla im ka pasur traktor dhe i kanë vendosur në rimorkjo dhe i kanë dërguar në drejtim të Runikut. Dhe aty te pompa, si që kemi marrë vesh më vonë, i kanë vrarë që të katërtit.
A zë tu sestro strica?
Kurse për vajzën e agjës, nuk dim asgjë, përveç se ajo ka qenë në Likocë në Llogore. Për të nuk dim asgjë e as për të mit, nga jo ko u ka humbur çdo gjurmë. Këtë nuk e bën komshin një ton shqiptar, të cilët ishin aty, këtë e bën të tjerët, që erdhen nga vendet e tjera, sepse baba im i ka njohur të gjithë njerëzit në atë fshat.
Unë je poznavao sve ljude u tom selu.
Rreth 70 kilometra larg Zveçanit në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, Hasan Metushi shpesh viziton rrugën në të cilën forcat serbe vranë nënën e tij, Sahiden, 62 vjeçe. Sahidja u vra më 15 mars të vitit 1999, ditën kur forcat serbe u futën në këtë fshat dhe masakruan 45 civil shqiptar.
Po ndonë në rrugë, jenë kontor sërbë të poshtë, klyne, në ftyrës klyne jenë konë me ngjyrë dhe me shamia. Edhe ku i kanë po të orë të poshtë atë atë zbri. Atëherë këta jenë tërhiqë, nuk kanë guzu. Edhe të na, ku jenë nërë dhe atë poshtë e kanë kopë. Dhe të thunë që e kanë vra, tëna e kanë shtin në kese dhe kanë gjunë pizga verë, në shkut e purë. Ma shumë informatës zdi.
Hasani thotë se ka bërë përpjekit të shumë të përgjegjetur trupin e nënës, por pa sukses. Gjatë luftës në Kosovë kanë betur të vrarë rrëth 13.500 qytetarë, prej tyre rrëth 11.000 ishin shqiptarë dhe rrëth 2.200 serbë, si dhe rrëth 300 të tjerë pjestarë të komuniteteve të tjera jo shumicë. Procesi kërkimit të 1.617 personave endë të zhdukur është nga dalësuar viteve të fundit, për shkak se kanë filluar të rallohen edhe informatat. Si pas institucioneve, dëshmitarët mund të kenë vdekur, disa vë ka umbur kujtesa, e të tjerët ose kanë vendosur të mos flasin, ose friksohen të tregojnë vendodhjen. Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur në Kosovë, thotë se gjetja e shpejtë të zhdukurve do të ishte e mundshme sikur Serbia të lejon të qasin arkivat e saj.
Shumicën e rasteve të mundshme që aktualisht janë në listën e personave të zhdukur, në bazë kur them të analizave të rasteve që po e bëjmë ose shërtimit të ulësishëm gjithë informacionin që ne kemi, që kemi pranuar kryesisht nga familjarët në momentin e iniciimit të rastit, zgjidhja do të ishte pikërisht në arkivat e institucioneve të Serbisë.
Serbia deri më tash ka refuzuar të ofrojë qasen e arkivave. Nga viti 2011, kur Kosova dhe Serbia ka nisur dialogun për normalizim të marrëdhënieve, në Prishtinë dhe Beograd është kërkuar që të arrihet një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Në të dyja vendet prej asaj kohe janë ndryruar disa qeveri, por një marrëveshje e tillë ende nuk është nënshkruar. Derisa zbardhja e fatit të personave të zhdukur mbetet peng edhe i vullnetit politik, familjarët luten që një ditë të dinë se ku janë të dashurit e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
europaelir.org. Pasi Kosova dhe Serbia u pajtuan të heqin dorën nga lëshimi i dokumentit për hyrje dalje për shtetasit e dy vendeve, burime diplomatike në Bashkimin Evropian thonë për Radio Evropa e Lirë se fokusi tashmë duhet të jetë në arritjen e marrëveshjes për targat, asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen gjithëpërfshirëse. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Pas arritjes së pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë për përdorimin e dokumenteve të identitetit për kalimin e kufirit, fokusi tash, sipas burimeve diplomatike në Bruksel, pritet të jetë në vazhdimin e përpjekjeve për çështje tjera, disa prej të cilave vazhdojnë të konsiderohen si urgjente. Në BE besojnë se arritja e kompromisit për të cilin njoftoi përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell të shtunën, do të ndihmojë shumë për të ulur tensionet në Kosovë dhe për të evituar eskalimin e situatës, sidomos në veri. Ky sukses nga diplomatët në BE po përmendet edhe si dëshmi se kur veprojnë së bashku BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë edhe arritja e qëllimeve është më e lehtë. Por, rikujtojnë diplomatët në Bruksel, mbetet ende një varg çështjesh të cilat duhet të zgjidhen e për të cilat palët janë shumë larg në qëndrimet e tyre. Çështje urgjente vazhdon të konsiderohet ajo e targave të veturave. Në BE pohojnë se angazhimi aktiv do të vazhdoj për të arritur kompromis edhe rreth kësaj teme. Kjo çështje, mendojnë diplomatët në Bruksel, ka potencial për të krijuar akoma tensione në teren. Edhe pse nuk ka qenë aq urgjente sa çështja e dokumenteve shtesë për kalimin e kufirit, pasi për ndërrimin e targave të veturave autoritetet e Kosovës kanë dhënë një afat kalimtar prej 2 muajsh, çështja e targave pritet të trajtohet tash me urgjencë. Burimet evropiane thonë se do të ishte mirë që të shfrytëzohet atmosfera e krijuar me pajtimin për dokumente që të arrihen përparime edhe në temat tjera. Tashmë konfirmojnë burimet e BE-s, ka pajtim të plot për nënshkrimin e një deklarate të përbashkët për çështjen e të paqeturve. Kjo ishte e gatshme edhe për takimin e fundit në nivel të lartë në Bruksel, kur u takuan pas më shumë se një viti kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Por kjo çështje mbeti nën hijen e tensioneve për dy tema tjera, atë të targave dhe të dokumenteve. Tash vetëm pritet momenti më i përshtatshëm për të nënshkruar këtë deklaratë për të paqeturit, thonë burimet në Bruksel. Në anën tjetër, në BE besojnë se tash edhe udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjeve për energji të implementohet. Implementimi i kësaj marrëveshje nuk ka shkuar sipas planit dhe sipas pritjeve. Përparim në implementimin e kësaj marrëveshje do të ndihmonte edhe më shumë në përmirësimin e atmosferës dhe në dialog, thonë burimet në BE. Por janë dy tema tjera rreth të cilave BE dëshiron të nisin bisedimet e palët kanë qëndrime krejt të kundërta. Njëra është ajo e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë e kërkon Serbia dhe këtu ajo ka edhe mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe mirëkuptim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por problem betet refuzimi qeverisë së Kosovës që të diskutojë për këtë dhe refuzimi i Serbisë që asociacioni të krijohet sipas vendimeve të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Çështje tjetër që BE dhe SBA dëshirojnë të shohin është edhe angazhimi konkret, konstruktiv dhe dinamik i palëve për marrëveshjen gjithëpërfshirëse, e cila edhe është synimi kryesor i dialogut që me ndërmjetësimin e BE-s po zhvillohet tash e 11 vite. Por edhe këtu palët e shohin ndryshe rezultatin. Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë shtetet e Bashkimit Evropian që e kanë njohur Kosovën si shtet, thonë se baza e kësaj marrëveshje duhet të jetë njohja e ndërsjellët mes tyre si dy shtete sovrane. Por Serbia vazhdon të thotë se nuk dëshiron të bisedojë për njohjen e Kosovës. Gjithsesi në BE presin që dialogu të vazhdoj dhe në këtë dialog të ketë takime të rregullta në nivel të lartë dhe rikujtojnë nëse për një gjë të tillë kryeministri Kurti dhe presidenti Vučić ishin marrë vesh edhe në takimin e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pothuajse të gjitha produktet bazike në Kosovë kanë pësuar rritje. Më 10 gusht ishte planifikuar miratimi një projekt ligji për mbrojtjen e konsumatorit nga kjo rritje, por një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur, ndërkohë qytetarët janë të shqetësuar nëse mund të përballojnë jetesën. Ndjekim një raport të Nadije Ahmetit.
Veç gjërat elementare i blejmë, vaj, sheqer, miell. Nuk e di se si po ja dalim dhe nuk e di se si do kalojmë dimrin. Jeta kur nuk ka qenë më shtrejt, thot Feride Hasani. Kjo pensioniste jeton me familjen e saj 4 anëtarshë në Prishtinë. Thot se varen nga pensioni saj dhe i bashkëshortit që bashkarisht arrin vlerën e rrëth 500 eurove.
Me një pension s'ki shansë me jetu. Ti në 700 euro së ndel, mujt me kur bleris apo turqimit. Kujë në rrëma e kujë në tanë ato uje tjera tatimit komunale.
Qmimet e prodhimeve dhe shërbimeve në Kosovë si gjetë kënë Evropë ka nisur të rritën vitin e kaluar. Fillimisht ka qenë pandemia koronavirusit që ka shkaktuar që rregullime në tregje e pastaj edhe lufta Rusisë në Ukrajinë. Si pas Agjencisë e Statistikave të Kosovës, norma inflacionit në vendin në muajnë korrik ka rritur në 14.2% nga 0.9% sa ka qenë në korrik të vitit e kaluar. Rritjet e qmimeve kanë pësuar gati të gjitha produktet bazike, nga buka, vaj, sheqeri, mielli, deri te pemet e perimet. Paga mesatare bruto në Kosovë është 484 euro, ndërsa pensionet cilën nga 100 deri në 265 euro. Rustem Ademi, punëtor në sistemin e arsimit, thotë se është koha e fundit që qeveria Kosovës të ndërmarr hapa për mbrojtjen e konsumatorve.
Gjitha familjet edhe neve gjithashtu në paprek. Sa i përket rritës, nuk e di çka të them, tash kjo është në nivel evropian e botërora. Mirë po sot atje del qeveria pak më ju ndihmue shtresa o tulta për të parë.
Për adresimin e rritjes e qmimeve të produkteve bazë, Kuvendi Kosovës ka miratuar me 4 korrik një rezolut të propozuar nga partia në pushtet, levizja vetëvendosje me qëllim mbrojtjen e qytetarve nga vendosja qmimeve të papërballueshme. Disa ditë më vonë, me 20 korrik, qeveria Kosovës ka shtuar në agjendën e legjislative të këtij viti projekt ligjin për mbrojtjen e furnizimit me produkte themelore, i cili është dashur të miratohet në ekzekutiv me 10 gusht. Por projekt ligj nuk është miratuar ende dhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se ai është në konsultim publik. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ata nuk japin sqarime se çfarë masash do të ndërmerren, por thonë se ky projekt i ligj ka për qëllim rregullimin e masave mbrojtëse të furnizimit me produkte themelore të konsumatorëve në kohë të krizave ekonomike, si dhe mënyrën e zbatimit e tyre. As e zyra për informim e kryeministrit të Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit e Radios Evropa e Lirë për ndonjë masë mbi çmime të produkteve bazike. Ujkan Bajra, profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës, thot se fakti që deri me tash nuk është materializuar asnjë mas, tregon se qeveria nuk është angazhuar seriozisht. Sipas tij, qeveria do duhet të ndërhynte për një periudhë të caktuar në politikat fiskale, siç është zbritja tatimit mbi vlerën e shtuar.
O produktet bazë, cilat ne i konsumojmë në bazat ditore, ato janë shumica aty në të ngarkume me tatim mbi vlerën e shtuar. Nëse qeveria kurxo ndërhyn vetëm në shkallën e KVSH-s, shembull prej 18% në disa produkte bazike e bën 0%, automatikisht çmimi për qytetar do të jetë më i lirë.
TVSH-ja është një tatim që ngarkot konsumatorit me mallra dhe shërbime. Ligji për TVSH-n përcakton dy norma të tatimit, normën standarde të 18% si dhe normën e reduktuar për 8%. Ujkan Bajra thotë se nëse qeveria vazhdon të hesht për balë rritjes e çmimeve, shkalla varfris do të rritet, ashtu si edhe interesimi qytetarve për të braktisur Kosovën. Të dhënat e fundit e Bankës Botërore për varfrinë në Kosovë janë të vitit 2017 dhe si pas tyre mbi 23% e qytetarve të Kosovës jetojnë në varfri. Qeveria Kosovës në muajnë qershor ka marrë vendim për caktimin e çmimit tavan vetëm për derivatet e naftës. Tavani i çmimit e tyre përcaktohet çdo 24 orë. Maksimali për naftën është 1.84 euro, ndërsa për benzinën 1.75 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punëtorët e sektorit publik që janë në grevë nuk do të marrin pagën e plot nga qeveria e Kosovës, ka thënë Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati. Për 5 ditë pune i bie rreth 90 euro minus këtë muaj, tha Murati sot gjatë një konference për media. Nga 25 gushti në grevë janë mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qëndrore të Kosovës. Kërkesa kryesore sindikatave të këtyre punëtorëve, drejtuar qeverisë së Kosovës, është ndarja e 100 eurove për punëtorët, derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për paga. Murati tha se praktikat dhe konventat ndërkombëtare nuk e obligojnë punëdhënësin të paguajë grevistët për atë kohë sa janë në grevë. Kur punëtorët hyjnë në grevë, grevistët mbulohen nga sindikata, tha ai. Greva është organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Afarisët në Maqedoninë e Veriut thonë se faturat e larta të rrymës rrezikojnë të mbyllin shumë biznese. Abedin Murati nga Tetova, kompania e të cilit merret me konservimin e pemëve dhe perimeve, thotë se fatura e muajit korrik është për 4 fish më e lartë se ajo e muajit paraprak. Nga ana tjetër, në qeverinë e Maqedonisë së Veriut thonë se po shqyrtohen mundësitë për të ndihmuar biznesin, por ende nuk është bërë ndonjë hap konkret në këtë drejtim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Afarisit nga Tetova Abedin Murati, kompania e të cilit merret me konservimin e pemëve dhe perimeve, fatura e energjisë elektrike për muajin korrik i ka ardhur më shumë se 4 fish më e shtrenjt krahasuar me korrikun e vitit të kaluar, edhe pse atëherë 3 herë më pak ka shpenzuar rrym.
Vetëm një krahasim do të bëj. Vitin e kaluar, muajin e 7, kemi harxuar 320 kW rrymë, që kjo është fabrike e cila bën përpunimin e pemëve dhe perimeve. Dhe në atë 320.000 kW kemi pagu rreth 20.000 euro, si vjet kemi harxhu 136.000 kW rrymë e paguim 91.000 euro për një muaj. Për atë një vjet, ajo fabrikë nuk ka fitim 91.000 euro. Ose edhe në qo se ka fitim, në më thonë, çdo gjë është në humbje.
Thota Bedin Murati, a i shton se rritja e çmimit të rrymës e ka bërë që të hezitoj të realizoj porosit për konservimin e spesave që zakonisht bëhet gjatë vjeshtës, pasi duhet të vendos me sasar që të punoj me humbje ose të mbyll fabrikën dhe të lë pa punë rreth 100 punëtor që ka të angazhuar.
Ne tash, ja, kemi firma cilët na kërkojnë për prodhim të spesit çmime, ne nuk jemi në gjendje të japim çmime dhe nuk mendojmë të fillojmë të punojmë. Për shkak se në qoftë se përsëri më vjen edhe ti muaj 90.000 euro, atëherë unë nuk jam në gjendje ta bëj pagesën dhe do ta mbyllim fabrikën. Qeveria fare nuk i intereson çështja e kompanive, po merret me populizëm. Do thotë, subvencionon familjet, a harron se ato familjet janë të punësuara në sektorin rral. Unë i kam këtu pif kompani të mija rreth 100 punëtor edhe plus 70 sezonal.
Nga lidhje e odave ekonomike, njëherë është teksojnë se sektorin e biznesit e prejt një tsunami, pasi si që kanë teksuar, faturat e lartat e energjisë elektrike bën problemi pa përbaluashëm për mbijetesën e pjesës më të madhe të bizneseve. Afaristët kërkojnë që qeveria të subvencionoj një pjesë të faturave për rrymën, të heqë tatimin e vlerës së shtuar për energjinë elektrike, si dhe redukimin e procedurave administrative për instalimin e paneleve diellore për prodhimin e energjisë elektrike për nevojat e kompanive.
Vakva cena në strujata...
Shmimin e këtill të energjisë elektrike as një shmimin do një produkti nuk do të mund të ikaloj, kështu që ne si ekonomi përfundimisht do të jemi jo fitim prurës. Ka thënë Trajan Angelovski, kryetari lidhjes së odave ekonomike në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut thonë se shqyrtojnë mundësit për të ndihmuar bizneset, por ndaj kërkesave të afaristëve akoma nuk është ndërmarrë ndonjë veprim konkret. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, lidhur me kërkesën e sektorit të biznesit për uljen e tatimit të vlerës së shtuar për rrymën, thotë se kjo nuk do të ndihmojë në uljen e çmimit të energjisë elektrike.
Vonos namaluvanje të na deteve.
Për uljen e TVSH-s, duhet kujtuar se tani ajo është ulur për energjinë elektrike. Nëse është e nevojshme, do të ulet sërish. Besoj se nuk do të kishte ndikim të madh në çmimin e energjisë elektrike. Për 1 megawatt në orë është mbi 1000 euro në tregun e lirë, ka theksuar kryeministri Dimitar Kovacevski, duke vënë theksin sërish në kursimin e energjisë elektrike. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut javën e kaluar ka shpallur gjendje krize në sektorin energjetikës, i cili vendim do të hyjë në fuqi nga 1 shtatori dhe do zgjas për 30 ditë. Po nga 1 shtatori hyjë në fuqi dhe masat e qeverisë për kursimin e energjisë elektrike, të cilat i obligojnë institucionet e shtetit të ulin faturat e energjisë elektrike deri në 15%. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Agjencia hapsinore amerikane NASA ka anuluar nisjen e raketës së re drejt hënës për shkak të problemeve teknike. Raketa Space Launch System është raketa më e madhe e zhvilluar nga kjo agjenci dhe më ton të nisë një mision të ri hënor pas 50 vjetësh. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Tentimi i 29 gushtit për nisjen e raketës së re të Agjencisë Hapsinore Amerikane NASA drejt hënës është anuluar për shkaqe teknike. Ekipi i inxhinierëve të NASA-s nuk ka arritur të rregullojë një problem në njërin prej motorëve të raketës së quajtur Space Launch System, pasi në të kishte rrjedhje të karburanteve. Data tjetër e nisjes së raketës mund të jetë 2 shtatori, por ekipi NASA-s do të vlerësoj se cila do të jetë koha më e përshtatshme për nisjen e raketës. Space Launch System është mjeti më i fuqishëm që ka zhvilluar ndonjëherë NASA dhe do të jetë themeli i projektit të saj Artemis, që synon të dërgojë njerëzit në sipërfaqen hënore pas 50 vjetësh. Raketa ishte paraparë që të nisej nga qendra hapsinore Kennedy në Shtetet e Bashkuara. Kjo raketë mëton që të dërgojë një kapsulë testuese të quajtur Orion, shumë larg nga toka. Anija kozmike synon që të rrotullohet rreth hënës në një hark të madh dhe pas 6 javësh të kthehet në tokë dhe të zbres në oqeanin paqësor. Kapsula Orion nuk do të ketë ekuipazh në këtë rrugtim, por nëse hardware-i funksionon siç duhet, астронаутът му паз до мунтанджите на борде на сай. На мисионата Артшме, че притата е му комплексе, да притата нисин, му дюмение за декватър. Gjithçka që përbëjmë me këtë fluturim të projektit Artemis Ne, është se ne po shikojmë se çfarë mund të vërtetojmë dhe çfarë mund të demonstrojmë që të zvoglojmë rrezikun e misionit me ekuipazh Artemis 2, tha astronauti NASA-s Randy Bresnik. Space Launch System ka një fuqi të madhe prej 39.1 megatonësh në momentin e nisjes. Kjo i bie që motorët e saj kanë fuqinë e nisjes të pothuajse 60 avionëve supersonik Concorde të marrë së bashku. Kjo raket do të jetë më e madhe, më e zhurmshme dhe më impresionuese nga çdo raketë që keni parë deri më tani, tha më herët Lorna Kena nga Qendra për Operacione Hapsinore Jacobs. Më herët, inxhinierët thanë se janë të shqetësuar se si do t'i përballoj mbrojtja e kapsulës Orion temperaturat ekstreme me të cilat pritet të përballet kur kapsula të rrëhy në atmosferën e tokës. Orion do të kthehet në tokë me një shpejtësi të madhe me 38.000 km në orë, apo 32 herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Lëshimi i raketës drejt hënës nuk është moment i rëndësishëm vetëm për NASA-n, por edhe për Agjencinë Evropiane të Hapësirës, e cila ka krijuar modulin e shërbimit të Orionit. Ky modul gjendet në pjesën e pasme që shtyn kapsulën drejt hapësirës. Me këtë kontribut, Agjencia Evropiane e Hapësirës shpreson që në të ardhmen të përfshijë në udhtime drejt hënës edhe qytetar evropian. Për herë të parë në hënë, Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin shkelën në vitin 1969 në kuadër të programit Apollo, duke nisur të ashtu quajturën epokë të artë të eksplorimit të hapësirës. Por misionet e reja të NASA-s pritet të jenë më ndryshe se sa programi Apollo, pasi agjencia amerikane dëshiron që të dërgojë në hënë gruan e parë dhe personin e parë me ngjyrë, duke të reguar se eksplorimi i hapësirës është i hapur për të gjithë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se është i përkushtuar për zgjerimin e bashkimit evropian për të përfshirë në të 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe Ukrainën e Moldavin si dhe Gjeorgjin. Ai tha se qendra e Evropës po lëviz drejt lindjes. Antarësimi i tyre në BE është në interesin ton, tha Scholz sot gjatë një fjalimi në Universitetin Charles të Pragës, teksa ai shpalosi vizionin e tij për një Evropë të zgjeruar. Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia, që të gjitha po kërkojnë antarësim në BE, por 6 shtetet e Ballkanit kanë shprehur zhgënjimin e tyre për shkak të ngjecjeve në proces, veçanërisht pasi bloku vendosi në qershor përmes një procesi të përshpejtuar që t'i jap Ukrainës dhe Moldavis statusin e vendit kandidat. Nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Mali i Zi janë në një stad më të përparuar drejt antarësimit dhe dy shtetet kanë hapur disa kapituj me BE-n. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut korrikun e këtij viti kanë nisur bisedimet për antarësim, ndërkaq Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina mbetën të fundit në rajon sa i përket rrugëtimit të tyre drejt BE-s. Prishtina dhe Sarajeva ende nuk kanë fituar statusin e vendit kandidat. Kryeministrja suedeze Magdalena Andersson tha sot se Suedia do të ofrojë një pakot të re të ndihmës ushtarake për Ukrainën me qëllim që shteti të mbrojë veten nga pushtimi i Rusisë. Paketa e re e ndihmës do të jetë në vlerë prej 500 milion krunash apo 46.75 milion dollarësh. Andersson, pasi u takua me ministrin e jashtëm Ukrainas Dmytro Kuleba, tha për gazetarët se qeveria e saj do të ofrojë edhe një paketë ndihmës prej 1 miliard krunash. Kjo do të jetë ndihmë ushtarake dhe civile për Ukrainën. Kuleba tha se Suedia do t'i ofrojë shtetit të tij armë, sikur se obuz dhe granata. Kryeministria suedeze nuk dha detaje për paketën ushtarake, por tha se do të jetë ngjashme me ndihmën e mëparshme, që ka përfshirë armë kundër tanke, pajisje për mbrojtjen e ushtarëve dhe pajisje për pastrimin e minave. Gjermania ka siguruar një lidhje energjetike me qendrën që planifikohet të ndërtohet në detin Baltik për prodhimin e energjisë përmes erës. Kjo pritet të ndihmojë Berlinit që të ulë varësinë që ka ndaj energjisë ruse, bëri të ditur Ministria e Energjisë së Danimarkës, vendit ku do të ndërtohet kjo qendër. Qendra e planifikuar e energjisë në ishullin Bornholm pritet të ndërtohet më 2030. Kjo qendër do të ketë lidhje me disa parshe të erës në Baltik dhe do të ketë kapacitet të prodhimit të paktën prej 3 gigavatësh që janë të mjaftueshme për të ofruar energji për 4.5 milion anëvisëri gjermane, tha Ministria e Energjisë përmes një njoftimi. Qendra e erës do të lidhet me Gjermaninë përmes një kabloje të energjisë të gjatë prej 470 kilometrash. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.